eshatu ziri mu karere ka Rubavu haragaragara ubucucike bukabije ku buryo bazicumbitsemo bavuga ko ari imbogamizi ku bibereho n'ubuzima bwabo. Turebe kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle hacumbikiye benshi mu bagore n'abana, kuko usanga abagabo baba bagiye gushaka aho baca inshuro. Bamwe mu bo twaganiriye babwijwe ibya Amerika ko imbogamizi bahura nazo ari uko ubuyobozi babuza kwisanzura. Uyu ni Uwase Marie Jeannette, umubyeyi w'abana babiri, umwe w'imyaka itatu n'igice n'undi w'amezi atandatu.
Turi mu bisengero nyine, kandi benshi pe ari kwisunga umuntu akagira ngo ntabwo ndetse ngo turaryama gute nabo mfite, kandi nabo batahakwiriye ko na nyine ni ikibazo. Kandi ibintu byose byaragiye, ngiye nafasha abana gusa ndagenda, kuko twagiye ahantu mu giti tubona turagwamo hasi turamanuka turaza kuza hano tuyadereza ubufasha bwo kutuzana hano.
Uyu mwana Farazana we ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 wakozweho n'ibiza, avuga ko ubuzima bwo muri site butamworoheye habe na gato.
Ubwo se waraye nicaye ndi kurara nicaye do niki gitenye ndi kurara murebe uko nambaye. Ni ukuri kw'Imana pe, kw'Imana kubesha, kandi njye sinshaka byinshi, reba ndashaje, ariko kuva nawe nibyo bibazo utangiye tugashyiramo n'utwana tugashyiriramo, wanyihera akaringiti nkaryama, ako kamatora nkaryama, matora yanjye yahezemo rwose babankuriye, wenda n'ibyo niyo byaba bike, ibyo bampa nagibyo.
Umare Christine we afite ikibazo cy'umwihariko kubera ubucucike.
Nangora nawe ukandagira wakandagira n'abantu ngo abandi babaye bushafasha, ariko twe ntabwo byigeze bikugeraho.
Maze iminsi ngaho urya amafi?
Ni iminsi itatu.
Urya amafi n'umwana?
N'umwana.
Uko bimeze? Gusa niba arwaye imbaga.
None wabigenze ute? Akaje nyine kaba kaje.
Uretse kuba abaturage badafite aho kuryama hahagije, usanga n'ibyo bacumbikishijwemo bidahagije ngo bagize uko barokora babashe kutubika, dore ko hari abava kuri gusiga ake bari guhita bakajyana. Aha niho bahera basaba ubuyobozi kubakemurira ikibazo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Deogratias Nzabonimpa washyizweho kuri uyu wa mbere, asubiza ko ubuyobozi burimo kureba uko bwakemura ikibazo cy'aba baturage.
Hari abazatangira gukodesherezwa kugira ngo bave muri izi sayiti ubona ko ari iz'agateganyo. Nibatangira gukodesherezwa rero bizafasha ko bakomeza kubaho bashakisha n'uburyo bakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe, baba badafite ubushobozi bwo kuba bashobora guhita babona amacumbi, bibonera amacumbi, aho tuzakomeza kubafasha kugeza ubwo tuzabahetuza muri iyo midugudu y'icyitegererezo igiye kubakwa.
Umuyobozi w'umuryango wita ku mbabare Croix Rouge nawe mu kiganiro baherukana kugirana n'Ijwi ry'Amerika yatangaje ko izakomeza kugoboka abaturage basizwe iheruheru n'ibiza, harimo no kubaha aho kuba. Mu rwego rwo gukomeza kwagura amasite acumbikiye abaturage, kuri ubu hari kubakwa indi site izajya ituzwamo abaturage bafite ibibazo byihariye, abagore babyaye vuba, abatwite n'abandi. Mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere, yemeje gahunda n'ingamba zo gukomeza gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza, kandi isaba inzego zibishinzwe guhita zibishyira mu bikorwa. Usibye ibibazo by'ubucucike muri aya masite, hari mu baturage bateye impungenge n'indwara z'ibyorezo zishobora kubageraho zitewe n'ibiza. U Rwanda rukeneye nibura miliyari 30 z'amafaranga yatuma rubasha kubaka no gusana amazu yangijwe n'ibiza by'imvura mu Rwanda. Muri rusange gusana ibyangijwe n'ibiza byose, u Rwanda rukeneye miliyari 130. Ibyo kandi birimo inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Gloria Tishine, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu.